Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudari sekalian, para pendengar Radio Roja, pemirsa TV Roja, dan para peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kebaikan dan kebenaran. Dan salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapak kesunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, melanjutkan pembahasan kemarin, penyakit dan penyebabnya, setelah kita membahas tentang beberapa macam penyebab penyakit, penyakit-penyakit dan penyebabnya, masuk kelanjutan dari itu kita membahas tentang penyebab dan perkembangan penyakit. Terlebih dahulu kita sampaikan bahwasanya timbulnya penyakit secara keseluruhan adalah dikarenakan ketidakseimbangan antara rutubah dan hararah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Mufli al-Hambali dalam Madhab Syariah, bahwasanya tubuh kita terdiri dari dua unsur, yakni unsur rutubah dan unsur hararah. Begitu pula dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani pun demikian. Dan sakit adalah manakala hararah dan rutubah tidak seimbang. Bahkan ini merupakan tujuan dari seorang pengobat, tujuan dari seorang tabib, tujuan dari seorang rafiqut tib dan seterusnya, yakni menyeimbangkan antara rutubah dan hararah. Bagaimana menjaga agar rutubah tidak menumpuk, kemudian tidak membebani manusia, membebani tubuh, kemudian menjaga hararah agar tidak menghabisi rutubah, agar mempertahankan kesehatannya, baik dari sisi gerak dan diamnya. Maka energi vital yang sehat, hararah yang kuat, dan energi penyakit yang datang dari luar, energi pertahanan tubuh, atau merupakan fungsi hararah dalam hal ini, adalah melindungi tubuh. Maka antara energi pertahanan tubuh dengan energi penyakit yang datang dari luar, atau energi penyakit yang datang dari dalam, itu saling berjuang, saling melumpuhkan. Hal inilah kemudian menyebabkan terjadinya halangan fungsi fisiologi pada tubuh manusia, di mana energi vital adalah aktivitas fungsional dan kemampuan daya tahan terhadap penyakit, daya tahan tubuh terhadap penyakit atau serangan penyakit, dan sering kita sebut dengan energi vital, energi yang vital. Di mana energi vital ini yang mempertahankan tubuh kita dari serangan penyakit yang datang dari luar. Sementara energi penyakit atau kekuatan penyakit adalah menunjuk pada berbagai penyebab penyakit. Maka pada kesempatan kemarin kita sering menyebut sebagai penyebab penyakit atau patogen, di mana terjadinya penyakit ini menyangkut energi vital, menyangkut energi vital, dan menyangkut energi penyakit atau penyebab penyakit. Artinya ada dua segi, bisa jadi sakit dikarenakan lemahnya energi vital pertahanan tubuh, sehingga penyakit yang datang dari luar bisa menerobos masuk bisa jadi sakitnya tubuh dikarenakan penyebab penyakit terlalu kuat. Para pengobat sering mengilustrasikan penyakit dan penyebabnya bagi sebuah negara. Terkadang negara tersebut diserang penjajah yang datang dari luar, maka jebolnya pertahanan sebuah negara yang diserang dari luar itu bisa dikarenakan kuatnya penyerang dengan kekuatan yang tidak berimbang, atau bisa jadi lemahnya kerajaan tersebut atau lemahnya negara tersebut. Para penjajah yang sampai ke negeri kita, Portugis pada awal tahun 1500-an, bisa diusir oleh Fatahila. Dikarenakan kekuatan kita, akan tetapi terkadang ketika dia masuk, penjajah kemudian masuk bertahap sedikit demi sedikit dan tidak disadari, sehingga lemahnya pertahanan tubuh. Mereka menggunakan sistem bagi daun dimakan ulat, sedikit-sedikit demi sedikit mereka merayap. Bagi penjajah Eropa seperti Belanda dan seterusnya yang kemudian menjebol satu persatu negara atau kerajaan yang ada di negeri ini, sehingga akhirnya terhitunglah secara kasar 350 tahun mereka bercokol di sini. Bukan menjajah Indonesia, karena bukan, belum ada nama Indonesia, kan, tapi kerajaan demi kerajaan, nusa dan antara, antara pulau di satu dengan pulau lainnya dijajah. Dari Suarnabhumi, Andalas sampai Jawa Dwipa, Borneo. Satu persatu mereka tumbangkan. Pun penyebabnya dikarenakan dua hal. Bisa jadi dikarenakan kekuatan yang luar biasa atau kelengahan disebabkan karena kelemahan. Dan kalau kita baca sejarah banyak sekali, hal tersebut ini merupakan ilustrasi yang sering disebut oleh para pakar pengobat klasik pada zaman dahulu. Dan saya hanya mencontohkan beberapa dari negeri kita. Mungkin kita pernah ingat, dengar tahun 1119 ketika Sriwijaya dengan kerajaan Warawari bersatu padu kemudian menghancurkan kerajaan yang ada di Jawa Timur. Waktu itu pas pernikahan Airlangga, jebol dikarenakan mereka sedang berpesta pora, dikarenakan kelemahan. Demikian tubuh. Para pengawal memberikan ilustrasi demikian. Demikian pula tubuh. Ketika tubuh lagi sibuk dengan apa yang masuk ke dalam tubuhnya, makanan, minuman, dan seterusnya, akhirnya sesuatu yang datang dari luar menjebol pertahanan tubuh hingga orang tersebut sakit. Atau bisa dikarenakan dahsyatnya energi penyakit tersebut atau faktor penyebab penyakit, sehingga tubuh manusia pun tidak bisa membendungnya. Energi vital pun tidak bisa membendungnya. Pertahanan tubuh tidak bisa membendungnya. Artinya terjadinya penyakit ini menjangkut energi vital. Kedua sisi ini. Yang pertama adalah energi vital yang relatif lemah, sehingga pertahanan tubuh mudah untuk diserang oleh penyakit. Atau hal ini berhubungan dengan kekacauan fungsi tubuh manusia itu sendiri. Dikarenakan tidak harmonis, tidak sinkronnya manusia. Begitu pula sebagaimana dalam rumah tangga, dalam negara, manakala dalam kerajaan tersebut terjadi kekacauan tidak harmonis, ya, antara pati dan rajanya, atau antara dalam keluarga antara suami dengan istrinya terjadi tidak harmonis, kemudian dari pihak yang datang masuk, maka mereka akan bisa menjebol pertahanan keharmonisan keluarga. Lemahnya pertahanan bisa menyebabkan penyakit masuk. Ini yang pertama. Ya, yang kedua adalah dikarenakan terpaan energi penyakit atau penyebabnya yang terlalu dahsyat. Meskipun tubuhnya sementara kuat, sementara, akan tetapi kemudian dikarenakan terus-menerus dengan serangan yang teramat dahsyat, maka tubuhnya akhirnya tumbang dan tidak bisa mempertahankan tubuh dari serangan penyakit. Ini artinya yang kedua, ini berhubungan dengan kekaca, apa pengaruh penyakit, penyebab penyakit terhadap tubuh manusia. Kelemahan energi vital dan serangan penyebab penyakit, kelemahan energi vital dan serangan penyebab penyakit, dua-duanya merupakan penyebab. Dua-duanya merupakan penyebab. Artinya di sini penyebab itu ada dua. Terkadang penyebab yang pertama, terkadang dikarenakan lemahnya kita, pertahanan tubuh, itu yang pertama. Dan terkadang memang penyebab penyakit itu sendiri yang memang kuat, ya. Karena terkadang ada sekian banyak orang, ya, sekian banyak anak-anak, mungkin ada 5, 6, 10, 20 anak-anak. Di antara mereka kemudian bergaul bersama, berteman bersama, akan tetapi terkadang atau hujan-hujanan bersama, satu dua ada yang kena flu, yang lainnya tidak. Ini tentunya dikarenakan lemahnya pertahanan tubuh. Ya, atau cuaca yang sangat kering, panas dan kering, ya, yang belum sampai kepada musimnya, tidak mau, tidak masuk kepada musimnya, embun langit tertahan, energi dari langit untuk turun tertahan, terhalang, sehingga banyak penyakit bersebaran. Satu, dua, bahkan sampai 20 anak kemudian terkena terpa debu yang berterbangan, atau dalam istilah konvensional virus yang banyak. Satu, terkadang ada yang terkena radangkah, difterikah, sariawankah, atau penyakit-penyakit yang lainnya yang kemudian membuat salah satu di antara yang paling lemah pertahanan tubuhnya kemudian tumbang sakit. Ini sebuah contoh manakala serangan energi vital penyakit itu tabiatnya biasa saja, akan tetapi dia akan bisa menjebol pertahanan tubuh yang lemah. Berbeda dengan pertahanan tubuh yang kuat, maka dia bisa menahan serangan energi vital, energi penyakit yang biasa saja, atau penyebab penyakit yang kekuatannya biasa saja. Akan tetapi manakala kekuatan penyebab penyakit itu terus menerus, kemudian teramat sangat kuat, maka terjadilah bencana, terjadilah musibah, terjadilah wabah. Sebagaimana yang sering kita dengar, wabah itu bisa menyebabkan hampir satu kampung terkena, hampir satu kota terkena, ya, dikarenakan wabah tersebut. Sesuatu yang mendekam di dalam lingkungan kemudian muncul seperti banjir, ya, wabah kekeringan dan seterusnya. Terkadang satu hal, satu kampung terkena wabah, maka sangat sedikit sekali yang bisa lolos. Ini saking dahsyatnya kekuatan penyebab penyakit. Berbeda dengan yang pertama tadi, sakit dikarenakan lemah, ya, pertahanan tubuh, dan bukan sakit dikarenakan faktor penyebab penyakit yang terlalu kuat. Dan dewasa ini, saat hari ini, penyebab penyakit yang sering marak kita dengar dan marak terdapat di negeri kita ini, itu dikarenakan lemahnya pertahanan tubuh. Kalau sekiranya kuatnya penyakit, niscaya sebagaimana wabah yang saya sebutkan tadi, serangan yang terus-menerus, hantaman yang bertubi-tubi akan menyebabkan hampir satu kampung terkena. Ini yang namanya wabah. Akan tetapi kalau 20 anak bermain, kemudian hanya satu dan dua yang terkena, maka tidak disebut sebagai kekuatnya penyakit. Faktor penyakit, penyebab penyakit yang terlalu kuat, akan tetapi sebenarnya pertahanan tubuh yang terlalu lemah. Akan tetapi terkadang sudut pandang berbeda. Ketika sudut pandang berbeda, maka mereka akan menganggap sebuah penyebab penyakit itu kuat semua. Ada beberapa pengobat yang menyebutkan bahwasanya sakitnya kita dikarenakan penyebab penyakit yang terlalu kuat. Dan kita terlalu bukan berarti kita lemah-lemah amat. Pola makan kita sudah bagus, pola hidup kita sudah bagus, tetapi sakit juga. Berarti penyebab penyakit yang terlalu kuat. Ya. Seakan-akan penyebab penyakit kuat semua. Oh ini nggak boleh, nggak bisa sembarangan penyakit ini. Karena penyakit ini kuat sekali. Kalau memang demikian, tentunya persentasenya lebih besar. Ya, akan tetapi di negeri kita ini maraknya penyakit itu lebih besar dipicu oleh lemahnya vitalitas tubuh kita dibanding dengan kuatnya penyebab penyakit. Ini faktanya demikian. Ya. Akan tetapi bukan berarti kita menyepelekan penyebab penyakit. Karena kedua-duanya merupakan penyebab, baik lemahnya energi vital atau kuatnya energi penyakit, kekuatan penyakit. Kedua-duanya tidak bisa diremehkan. Oh, ini enggak terlalu kuat. Enggak bisa diremehkan. Kedua-duanya enggak bisa diremehkan. Artinya kita juga harus meningkatkan kekebalan tubuh dan hati-hati terhadap penyakit. Jangan sampai nah, saya kekebalan tubuhnya meningkat, enggak mungkin saya terkena penyakit yang ringan, ya. Namun ketahuilah bahwasanya energi vital adalah penyebab internal timbulnya penyakit. Energi vital adalah penyebab internal timbulnya penyakit. Di mana penyebab penyakit adalah penyebab eksternal, penyebab luar saja. Ya, sebagaimana sebuah keluarga, kalau suami istri itu solid, kokoh, maka penyebab sesuatu yang bukan dari penyebab yang paling utama adalah keharmonisan tadi. Ketika disharmoni, maka terjadilah permasalahan. Kalau terjadi keharmonisan, terpaan hembusan apapun yang datang dari luar, maka tidak bisa menggoyahkan. Begitu pula dengan tubuh kita. Mana kalau kita kuat, organ tubuh kita seimbang. Kata Imam Al-Qayyim, tugas seorang pengamat adalah mengharmoniskan antara rutubah dan hararah. Mana kalau rutubah dan hararah seimbang, niscaya kita akan diberikan oleh Allah kesehatan bidnillah. Ya, serangan tersebut akan bisa diatasi. Ya. Meskipun kata beliau tidak mungkin, akan tapi sulit sekali di zaman ini, di hari ini, di negeri ini, apalagi di zaman kita yang tentunya zamannya lebih jauh dari beliau rahimahullah taala, dari sisi polusi, keburukan ataupun keilmuan, jauh semuanya dari zamannya beliau rahimahullah taala. Kemudian energi vital yang melimpah, ya, bahwasanya ketika energi vital kita berlimpah kuat, tentunya hal ini menjadi modal untuk mempertahankan kekuatan tubuh atau vitalitas tubuh. Dikarenakan sesuatu yang datang dari luar tidak akan memberikan dampak yang terlalu negatif manakala organ internal kita, urusan dalam kita itu baik. Artinya penyebab penyakit yang datang dari luar itu membutuhkan dukungan dari dalam. Kalau tubuh kita sudah disharmoni, ketimpang, tidak seimbang, maka penyebab penyakit yang datang dari luar lebih mudah untuk menyakiti ketimbang tubuh kita yang seimbang. Dan energi vital yang berlimpah tidak dapat dengan mudah diserang oleh penyakit. Penyebab penyakit itu tidak mudah menyerang energi vital yang berlimpah, energi vital yang kuat, rutubah dan hararah yang harmonis. Ya. Oleh sebab itu tubuh manusia tidak akan timbul penyakit bidnillah, seperti yang diuraikan oleh para penyayat klasik, manakala seimbang antara rutubah hararah, menjaga agar hararah tidak menghabisi rutubah, menjaga agar rutubah tidak terjadi penumpukan, ya, dan manakala energi vital terisi penuh di dalam tubuh, maka penyebab penyakit tidak akan dapat mengganggu. Bidnillah. Artinya hanya energi vital yang lemahlah yang tidak mampu menangkis serangan faktor penyebab penyakit yang datang dari luar. Barulah faktor penyebab penyakit tersebut dapat menyempati atau menaklukkan, melemahkan kembali untuk menyerang masuk ke dalam tubuh manusia, ketika energi pertahanan tubuh lemah, barulah penyebab penyakit itu kemudian masuk, kemudian bisa menjebol pertahanan organ tubuh manusia, sehingga terjadilah penyakit yang telah saya jelaskan di kesempatan yang lalu, dari penyebab penyakit dalam, penyebab penyakit luar, kemudian penyebab penyakit dikarenakan dahak, penyebab penyakit dikarenakan darah, seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, di mana yang diserang oleh faktor penyebab penyakit pastilah energi vital yang lemah. Di mana energi vital yang lemah, di situlah yang akan terserang oleh penyebab penyakit. Hal ini menunjukkan selain memperhatikan persyaratan penyebab luar, lebih-lebih menekankan faktor penyebab yang ada di dalam organisme yang memiliki azas dialektika yang demikian ini, dan memberikan petunjuk terhadap pemahaman patologi dan memberikan pedoman pada praktek klinis, di mana seseorang tersebut tidak hanya mewaspadai tentang penyebab penyakit saja yang timbul atau yang berada di luar, akan tetapi perhatikan bagaimana dia menguatkan energi vital tubuh. Artinya, walaupun penyakit itu simpang siur dan rumit, selalu dan sering berubah-ubah, dan selalu serta sering berubah-ubah, namun ditinjau dari proses patologinya, pasti tidak terlepas dari beberapa segi utama, yakni ketidakseimbangan antara rutubah dan hararah. Maka ketidakseimbangan antara rutubah dan hararah ini akan muncul di saat dua energi saling berebut. Energi pertahanan tubuh yang mempertahankan kekuatan tubuh dan energi penyakit yang berusaha menyerang. Kita bisa melihat tidak seimbangnya dari jebol tidaknya pertahanan tubuh tersebut. Maka kalau pertahanan tubuh jebol, berarti tidak seimbanglah rutubah dan hararah tersebut. Dan juga keabnormalan naik turunnya energi vital itu juga memiliki peran yang penting. Sedangkan dalam proses perubahan penyakit pada beberapa segi ini juga sering saling mempengaruhi dan berhubungan sangat erat. Di mana ketika seorang sudah terserang penyakit, energi vital bertambah lemah maka penyakit bertambah masuk. Energi vital bertambah kuat maka penyakit bertambah keluar. Maka salah satu hikmah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika seseorang yang sakit kemudian diperbolehkan untuk berbuka puasa, yakni dikarenakan seseorang yang sakit itu membutuhkan energi vital. Perhatikan, membutuhkan energi vital. Di mana energi vital ini yang kemudian melawan penyakit. Dan energi vital ini didapatkan dari rutubah. Dan rutubah ini didapat dari makanan dan minuman. Maka dengan mendapatkan makanan dan minuman diharapkan mendapatkan rutubah. Setelah mendapatkan rutubah akan mendapatkan energi vital. Setelah mendapatkan energi vital tentunya akan menangkis penyakit atau akan menyerang balik penyakit sehingga penyakit keluar dari tubuh. Ya, maka seseorang yang sakit hikmah diperbolehkan salah satunya kata Imam. Dikarenakan tubuh membutuhkan energi vital untuk mempertahankan dirinya atau untuk melawan penyakit, dan energi vital itu berasal dari rutubah itu berasal dari makanan dan minuman. Maka kegiatan seorang yang sakit membutuhkan makanan dan minuman. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan singkat ini, dikarenakan waktu dilanjutkan insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan untuk selanjutnya sesi tanya jawab sesi yang kedua di sini akan dipandu seperti biasa oleh saudara saya Lakhino, kepada beliau untuk memandu saya, bersilakan.
Baik, Sensei, jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas materi dan apa-apa yang telah antum sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan sekarang kita masuk kepada sesi soal jawab. Silakan bagi Anda para pemirsa Roja TV ataupun pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit dan ingin Anda konsultasikan langsung kepada Sensei, silakan dapat menelpon kami di nomor 021 823 6543, atau Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di nomor 0819 896543. Baik, untuk pertanyaan pertama kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan via telepon. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Ini ada Ibu Mimin di Banyuasin.
Ya, silakan Ibu Mimin pertanyaannya.
Ini assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.
Iya, suami saya itu ada pendarahan di otak. Kena saraf, terus ngomongnya itu susah itu lah.
Apa saja keluhannya? Ya. Apalagi?
Udah 5 bulan, udah jalan 5 bulan ini.
Iya. Nah, bisa jalan?
Sudah.
Bisa jalan?
Alhamdulillah udah bisa jalan. Cuma ngomongnya itu susah, terus itu belum semua ingatannya tuh belum semuanya normal itu. Nah, obat itu
masih bro, apa? Obat dokter masih minum, Pak, Bu?
Masih.
Berapa kali sehari?
2 kali.
Baik.
2 kali.
Baik, baik. Keluhannya cukup, Ibu Mimin?
Ya itu minta itu solusinya obat dari palapa bisa mencegah biar saraf cepat ngerti diajak ngomong sama ngomongnya itu enggak susah ya.
Baik. Ya. Bisa dipahami ya Sin saya.
Insyaallah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di negeri ini pengobatan itu dibagi menjadi konvensional dan tradisional, dan pengobatan klasik merupakan akar dari pengobatan tradisional, dan pengobatan tradisional merupakan alternatif atau jalan keluar untuk mengawinkan antara klasik dan konvensional. Ya. Dari mana akhirnya ketika pengobatan konvensional memiliki sebuah metode, pengobatan klasik memiliki sebuah metode. Yang saya maksud dengan pengobatan klasik adalah pengobatan kuno. Ya. Ketika dua-duanya memiliki metode, kemudian ada salah satu orang atau sekumpulan orang yang kemudian berusaha untuk menggabungkan di antara pengobatan klasik dan pengobatan kedokteran konvensional, maka dia tidak termasuk ke dalam klasik dan dia juga tidak termasuk ke dalam konvensional, maka jadilah dia berada di tengah-tengah, yakni tradisional. Ya, artinya terkadang banyak sekali juga teman-teman dokter yang kemudian belajar herbal, ya, kemudian menggunakan kemampuan dokternya, keilmuan kedokteran konvensionalnya, kemudian obatnya menggunakan herbal. Maka ini jadinya bukan kedokteran konvensional, tapi bukan juga kedokteran klasik, tapi disebut sebagai tradisional, umumnya demikian di negeri kita ini. Ya, dan artinya akhirnya jadi tiga, bukannya jadi dua atau dibersatukan, akhirnya jadi tiga, menjadi tiga madhab di sini. Dan ketiga-tiganya ini memiliki metode tersendiri di dalam menyelesaikan permasalahan. Ada kalanya ketika seseorang sakit kemudian datang ke pengobat konvensional atau pengobat barat, ya, maka ketika mereka berobat digunakan pure 100% menggunakan metode-metode barat, menggunakan metode-metode konvensional, ya. Kemudian yang sebagian lagi ada perpaduan 50-50, ya. Obatnya menggunakan obat tradisional atau obat herbal, ya. Kemudian tapi metodenya menggunakan metode kedokteran barat atau konvensional, maka jadilah tradisional. Sementara pengobat klasik dia menggunakan metode klasik dengan obat-obat yang klasik. Ya. Ini tiga-tiganya memiliki metode yang berbeda, Ibu. Dan kalau Ibu berobat ke salah satu di antara tiga metode ini pun ya sama saja. Ya. Karena sekarang juga ada sinse yang sudah combine dengan konvensional, ada akupunkturis yang combine dengan konvensional, tapi ada yang masih klasik, ya. Maka ada istilah klasik Chinese medicine, ada istilah klasik Indonesian medicine, ada istilah tradisional Chinese medicine, ada istilah tradisional tradisional Indonesia medicine. Jadi tapi masing-masing memiliki metode. Nah, yang disarankan kepada para pasien ini manakala dia berobat ke salah satu tabib dan dia sudah memiliki metode tersebut, hendaknya jangan menyeberang dulu. Kalau sudah mendapatkan pertolongan dan ada perkembangan, ya tentunya prognosis perkembangan penyakit itu bisa ditanyakan kepada tabibnya atau dokternya atau sinsenya atau cungi-nya, ya. Atau siapa yang menanganinya, herbalisnya, akupunkturisnya, mereka yang menangani. Kemudian ditanyakan bagaimana perkembangan penyakit keluhan sekarang demikian, tinggal demikian, kan demikian ya. Ya, jangan kemudian kita menggunakan istilah jalur cepat. Oh, ini kalau ini begini ditambah dengan begini sama dengan begini. Kalau dua kekuatan saling beradu, kita akan maka bisa akan dipercepat. Belum tentu demikian. Dikarenakan terkadang ketika tanaman obat bertemu dengan obat kimia, itu juga bisa jadi racun. Contohnya ketemu dengan paracetamol, itu pun akan menjadi racun. Ini hati-hati di dalam permasalahan ini. Ya. Bahkan begitu juga tanaman dengan tanaman juga bisa menimbulkan racun. Ya. Apalagi tanaman dengan obat barat atau obat konvensional. Ya, maka kenapa saya tadi menanyakan berapa kali minum, karena kehati-hatian agar tidak berbenturan antara obat tradisional atau obat tanaman dengan obat konvensional, obat kimiawi. Ya. Tahapan itulah yang hendaknya dilakukan. Tidak bisa kemudian seseorang ingin sekaligus mendapatkan dua pengobatan ya, dari dua sisi sekaligus, kemudian menyelesaikan sekaligus. Saya teringat perkataan pepatah kita mengatakan barang siapa berburu kelinci dua sekaligus, maka dia akan kehilangan dua-duanya sekaligus. Ya, jangan anggap kemudian kita menggunakan metode dua-duanya, ini pakai, bisa-bisa kedua-dua ini tidak berhasil dari sisi dua-duanya. Ya, karena bisa jadi tanaman menghambat sistem kerja obat kimia, bisa jadi obat kimia menghambat sistem kerja tanaman. Karena kalau saling menghambat, akhirnya tidak dapat dua-duanya, tidak dapat manfaat dari dua-duanya. Ya, saya menganjurkan untuk permasalahan itu, kalau beberapa makanan yang cukup membantu dan dikenal cukup membantu untuk urusan baik itu saraf ya ataupun kecerdasan, ibu bisa berikan kepada pasien tersebut madu 3 sendok makan bangun tidur mau tidur, karena ini bentuknya makanan ya, dan ini insya Allah tidak menjadi masalah, dan belum ada penelitian yang menyebutkan bahwasanya ini madu ini akan bertentangan dengan bahan obat kimiawi tertentu ya, asal diberikan jarak yang aman ya, tidak habis minum obat kemudian langsung minum madu, asal diberikan jarak yang aman mudah-mudahan aman. Minum madu 3 sendok makan bangun tidur mau tidur, mudah-mudahan melengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain. Selanjutnya,
baik, jazakallah khairan Sinsei atas jawabannya. Demikian Ibu Mimin di Banyuasin, semoga jawaban dari Sinsei bisa dipahami dan bisa dipraktikkan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan pertanyaan via pesan singkat. Ini sudah ada pertanyaan dari Umu Aisyah di Bandung. Assalamualaikum Sinsei.
Assalamualaikum.
Ana sedang hamil dan usia kandungan Ana sudah 40 minggu, tetapi belum ada tanda-tanda melahirkan. Apakah ada makanan yang bisa dimakan agar bisa membantu mempercepat proses kelahiran Sinsei, atau adakah makanan yang bisa membantu mempertahankan fungsi ketuban dan plasenta agar tetap baik selama bayi masih berada di dalam kandungan?
Yang perlu diketahui adalah perlu disuntikan mindset kepada ibu-ibu yang mengandung ya, di mana mereka selalu berpikiran wajib mengandung itu 9 bulan. Ini yang jadi masalah. Jadi ketika lebih dari 9 bulan misal itu ya, itu sebuah momok yang menakutkan, sehingga seakan-akan ini merupakan malapetaka atau kehancuran, sehingga ibunya stres, maka ujung-ujungnya kelahirannya akan jadi bermasalah ya. Padahal disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya yang namanya orang hamil itu enggak mesti 9 bulan ya. Beberapa mazhab ada yang menyebutkan, bahkan ada yang menyebutkan 2 tahun di dalam kandungan tidak masalah, meskipun secara praktek untuk hari ini sangat jarang sekali ya, atau 1 tahun di zaman saya itu banyak sekali. Bahkan saya termasuk, kata ibu saya termasuk orang yang di rahim ibu saya itu 1 tahun kurang 2 pekan, 1 tahun kurang 2 pekan. Artinya dari 9 melewati 10 itu enjoy saja ibu saya ya kan. Masalahnya dulu tidak ada penekanan 9 bulan harus lahir, kalau enggak bla 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 bla, itu enggak ada. Jadi ibu saya pun enjoy saja ya. 11 anak tidak ada yang di cesar vakum, semuanya normal ya, dengan mudah. Dan ketika 10 bulan melewati 10 bulan belum lahir juga enjoy aja ibu saya ya, Demikian katanya. 11 bulan pun demikian. Ya, dan ibu saya memang orangnya begitu. Ketika di setahu saya ketika ditegur jangan kelamaan gitu. Ya, apa? Hamil itu jangan kelamaan lebih setelah ada bidan. Lebih dari 9 bulan kata ibu saya. Kamu punya anak berapa? Punya anak satu. Punya anak satu ngajarin. Saya udah punya anak lebih dari 5. Gitu. Saya udah punya 7 jangan diajarin gitu. Kamu ngajarin saya. Jadi keras dia orangnya ya. Jadi enjoy saja dia. Mau 10 kayak mau 11 kayak ya, ya enggak ada masalah. Tapi alhamdulillah. Ini maksudnya yang pertama kali dipikirkan demikian. Ya mindset dulu ya. Jadi tidak stres ya. Ya stres itu yang kadang-kadang menyebabkan. Saya tidak mengajari kemudian menyelisih pendapat kedokteran konvensional atau ke, ini kan saya bilang sudut pandang yang berbeda. Saya tadi sudah katakan ada 3 macam pengobat di sini. Ya. Artinya kami menyampaikan metode kami. Bukan kami menyalahkan metode yang lain. Bagus, enggak ada masalah. Ketika seseorang itu dari 0 bulan periksa ke konvensional atau ke barat ya, ke kedokteran barat itu secara kontinu sampai kelahiran, itu ya bagus. Iya kan? Begitu pula ketika seseorang kemudian berobat dari 0 bulan atau bahkan dari semenjak menikah kepada klasik ya, kemudian dikawal sampai melahirkan, itu pun kan enggak ada masalah. Kan dari dulu pun sebelum dokter lahir atau sebelum dokter ada di sini, itu kan sudah berjalan seperti itu. Ya. Tetangga saya yang punya anak 15, semuanya brojol melalui paraci semua gitu ya. Enggak ada yang melalui bidan. Itu sah-sah saja, biasa-biasa. Ini zaman dulu saya bicara zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan beda. Ya, kan tetapi yang saya sampaikan adalah maksudnya kalau bertanya ke saya kan, saya sendiri 1 tahun kurang 2 bulan lahir, kemudian lahir kurang 2 pekan ya, lahir dengan normal gitu ya, dan saya lihat sendiri bagaimana cara lahiran, bahkan tetangga-tetangga saya ya, artinya bahkan ada satu paraci penolong ya, dukun bayi ya kalau di istilah orang Jawa, itu menolong sampai 1000 kali lebih, tidak pernah 1 kali pun gagal. Bidnillah ya, dan belum lama meninggal ya. Dan itu sampai tua usia 70 tahun dan itu dia masih menolong, bahkan sampai 80 tahun dia masih menolong lahiran gitu ya. Dan itu normal semua ya. Ya, kalau dibilang kemudian artinya dia sampai dari zaman bahla ya, dari zaman saya belum lahir ya. Sampai ya, cuman sampai zaman sekarang ya, modern maksudnya ya. Itu dia tetap sebelum beliau meninggal orang lebih banyak ke beliau meskipun ada bidan di daerah saya, ke beliau dia kejar ya karena beliau menolong itu sampai normal ya, artinya itu tadi, tapi mereka itu dikawal gitu ya, itu demikian. Itu yang pertama, itu yang pertama kali dulu. Jadi kalau kemudian ada seperti istilah seseorang itu berbicara pada 2 kapal yang satunya jalan ke barat satunya jalan ke timur ya, dia menginginkan berpijak pada 2 kapal tersebut sementara 2 kapal tersebut selalu jalan berseberangan, maka akan jatuh dia di tengah-tengah ya, tidak selamat. Seperti saya katakan tadi, barang siapa berburu kelinci 2 sekaligus maka dia akan gagal, 2-duanya tidak akan didapat ya. Adapun yang berikutnya, beberapa makanan yang bisa digunakan ya, paling tidak kalau seseorang tersebut mengikuti kaidah tata cara klasik, paling tidak sebenarnya agak ringan ketika dia sudah sampai pada 9 bulan, yakni dengan cara mengkonsumsi 1 sendok makan air temulawak ditambah dengan 2 sendok makan air matang, kemudian ditambah dengan 1 sendok makan minyak kelapa ya, kemudian dicampur, diaduk, kemudian diminum ya. Ketika usia 9 bulan awal maka bolehlah dia 1 minggu sekali, tapi kalau sudah 9 bulan lebih maka bolehlah dia sehari sekali atau sehari 2 kali ya, untuk mempercepat proses kelahiran dan memperbagus ketuban, keluar plasenta dan seterusnya. Dan resep ini rupanya juga dipakai di rumah sakit Bethesda zaman waktu di Jogja dulu ya, dan ini di efektif ya, digunakan oleh dokter-dokter di sana, dan ini efektif digunakan untuk proses kelancaran kelahiran. Demikian, mudah-mudahan Allah mempermudah urusan baik ibu dan kita semua. dan bermanfaat juga bagi para pendengar yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Jazakallahu khairan atas solusi dan jawabannya Sensei. Demikian Umu Aisyah di Bandung. Semoga jawaban dari Sensei bisa dipahami. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ini sudah ada pertanyaan dari Umu Zaharan di Solo. Assalamualaikum Sensei. Bagaimanakah solusi untuk mata yang mengeluarkan banyak kotoran atau belekan pada anak usia 3 tahun dan pada bayi usia di bawah 1 tahun? Lalu bagaimanakah cara menyusun menu makanan dan minuman untuk bayi di bawah 1 tahun agar tumbuh kembangnya bisa optimal?
Ya, saya beberapa kali waktu pembahasan tentang, setelah pembahasan tentang Pak Sutri, itu pembahasan tentang solusi keluhan dan penyakit-penyakit anak-anak. Ya, cuman yang untuk pasut tidak dibukukan, tapi yang untuk solusi buat anak yang belum. Ya. Permasalahan anak adalah diawali dari pencernaan, pernafasan dan pencernaan yang belum sempurna, belum maksimal di dalam mencerna. Ya, sehingga banyaklah timbul permasalahan-permasalahan dari hal tersebut. Ya. Dan ketika seorang anak kemudian terkena permasalahan, apalagi anak yang masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masih relatif gampang ya untuk diobati, dikarenakan obatnya hanya tertuju kepada penguatan sistem cerna ataupun pernafasan. Ya, baik, artinya bukan permasalahan belekannya bukan dikarenakan jantung gitu ya. Atau dikarenakan sesuatu yang lain yang kemudian lebih parah dari itu, gitu ya. Beberapa hal yang bisa dilakukan kalau memang dia masih, anak ini masih menyusui, maka ibunya bisa minum air temulawak, ya, lakukan pagi dan sore. Kalau tidak, maka buah ataupun sayur bening, ya, seperti daun katuk, ya, kemudian bayam, kemudian kangkung, ini efektif digunakan untuk mengatasi lembab panas, keluarnya belek dari mata dikarenakan timbunan lembab, ya. Meskipun terkadang seorang anak ini susah, ya, baik diberikan, apalagi diberikan apa ya, diberikan obat ya, berikan makanan aja terkadang susah. Makanya saya katakan tadi, makanannya dicampurlah ya dengan sayur-sayuran tadi yang saya sebutkan, ini efektif. Kalau bisa wortel, cuman dia lebih seminggu 2 kali lah, karena kalau setiap hari sekali terkadang beta karotinnya akan merubah, ada kandungan dari wortel itu yang oranye itu ya, warnanya, zat pewarna wortel itu yang oranye itu bisa merubah kulit menjadi oranye, sehingga kadang-kadang bagi orang-orang yang cemas, takut, gak paham, dia akan takut karena kan anaknya kulitnya berubah menjadi oranye, ya, bolehlah seminggu 2 kali ya, air wortel atau air lobak ya, sekitar 1 sendok teh kemudian diminumkan ya, parut, peras, ambil airnya, 1 sendok teh kemudian diminumkan ya, atau madu kapuk randu 1 puting dot ya, kemudian diminumkan pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lain. Selanjutnya.
Amin. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan solusi Sensei. Demikian Umu Zaharan di Solo. Semoga jawaban dari Sensei bisa dipahami. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda para pemirsa Roja TV ataupun pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, apabila Anda ingin mengkonsultasikan kepada Sensei secara langsung, baik mengenai kesehatan atau keluhan penyakit, silakan dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana?
Saya Tiwi di Bekasi.
Ya, silakan Bu Tiwi pertanyaannya.
Ini pertanyaan dari kakak saya, umur 40 tahun, perempuan.
Ya.
Jadi keluhannya ini pusing. Pusing terus-menerus, gak hilang-hilang, sama punggungnya pegel sekali, terus pusingnya kadang terasa separuh, kadang di bawah, kadang belakang, kadang di atas, di ke depan. Sekarang yang pusing lagi di atas aja. Udah 4 hari ini.
Sudah 4 hari ya.
Kemudian telapak kakinya terasa tebal.
Cukup Ibu?
Cukup.
Ya, baik.
Terima kasih. Jazakumullah khairan.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada beberapa hal ya yang menyebabkan seorang menjadi pusing. Ada kalanya pusing dikaitkan dengan fungsi hati yang berlebih, dikarenakan tidur terlalu malam, ya. Fungsi hati yang berlebih dikarenakan angin, kemudian menekan perut. Dan saya pernah membahas tentang bab penyakit kepala dan penyebab-penyebabnya, bisa dikarenakan kondisi kelemahan perut. Ini berkaitan dengan energi vital semua kan? Kelemahan energi vital semua. Nah, jadi pertanyaan tadi hampir semuanya dikarenakan kelemahan energi vital, bukan dikarenakan dahsyatnya energi penyebab penyakit, tetapi dikarenakan lemahnya energi vital semua. Fungsi hati berlebih kemudian menekan perut, ya, bisa jadikan hatinya, bisa dikarenakan kelemahan limpanya, ya, atau pusing juga bisa disebabkan karena ginjal bahkan, karena terkadang ada orang yang habis berhubungan seksual terus menerus sering koitus berlebih, itu kemudian habis berhubungan pusing. Itu pun berarti pusing dikarenakan ginjal. Ya, dan banyak lagi, banyak juga orang yang setiap belum makan pusing, setelah makan pusing, banyak pikiran pusing. Ya. Jadi banyak hal penyebab pusing ini. Dari yang disebutkan, ini berarti lemahnya pertahanan tubuh. Seperti tebal di kaki, ini dikarenakan sistem edar darah, ya. Kemudian punggung pegal. Itu pegel ini kan pengobat klasik itu mengatakan, para pengobat klasik mengatakan ketika seseorang itu memiliki keluhan kemudian pegel ditekan itu enak gitu. Enak tekan ini karena angin, kalau ditekan nyeri itu karena ada stagnasi baik darah ataupun cairan. Ya, maka ibu bisa menggunakan satu ibu jari jahe, ya, satu ibu jari jahe kemudian ditambah dengan setengah sendok teh adas. Kemudian diseduh pakai air panas mendidih. Kalaupun direbus ya sampai mendidih saja sih. Kemudian diberi gula aren secukupnya, disaring kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore atau di saat pusing saja. Ya. Kalau tidak ada bisa menggunakan serai satu batang direbus dengan dua gelas air sampai mendidih, kemudian kasih gula aren secukupnya. Saring minum pagi dan sore, ya, meskipun jahe lebih efektif setiap kali pusing atau pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan melangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
Amin. Baik Sensei, jazakallah khairan atas jawaban dan solusinya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sensei dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa, di mana? Halo. Silakan.
Halo.
Iya, halo. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
Oh, dengan Bapak Abu Konsa. Abu Konsa.
Iya, di mana, Pak?
Di Makassar.
Ya, Abu Konsa, silakan pertanyaannya.
Ya, Afan Sinse.
Ya, silakan.
Saya saya kan punya riwayat mah. Ini pernah berkegiatan terlalu lama, terus makan lombok, dah makan nasi. Makan lombok sama cuma makan bakwang. Ah, setelah itu ini ada sakit di sebelah kiri di sini. Ah, sebelah kiri di sini biasa.
Di pundak atau di mana, Pak?
Di sini saya nggak lihat ya.
Di bawah apa ya? Tulang rusuk ini ya, sebelah kiri.
Oh, ya. Yeah.
Dia agak ada rasa luka dia.
Oh, kembung nggak, Pak?
Biasa kadang kembung, kadang ada biasa panas di belakang, biasa sakit juga di pundak, terus kadang juga nyeri.
Ya. Yeah.
Biasa kalau terlalu makan yang anu langsung agak keluar darah di pesus.
Di?
Buang air besarnya.
Ya.
Biasa keluar, biasa tidak. Terus biasa itu kayak perut ini di belakang ini biasa agak oleng. Agak oleng di kepala kalau sakit di belakang.
Pusing, Pak, ya?
Iya.
Cukup?
Ya, cukup. Itu aja. Ya.
Baik, Abu Konsa. Ditunggu jawabannya.
Iya. Kan tadi saya juga sebutkan bahwasanya terkadang ada orang yang sakit kepala dikarenakan perut ya.
Iya.
Ya. Bapak sebenarnya tadi sudah melakukan sesuatu yang saya rasa banyak memberikan, dapat diambil pelajaran. Di mana kaidah pengobatan badan itu ada tiga. Yang pertama adalah hibdus siha, yang kedua adalah alhimya, yang ketiga adalah istifrok mawidul fasad. Jadi harusnya ada berpantang, Pak, ketika seseorang enggak cuman anjuran yang diberikan, akan tetapi juga ada alhimya anil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala masuk dalam tubuh akan menyakitkan tubuh. Ya, itu yang selalu harus diperhatikan. Ada memang benar-benar terkadang seseorang itu seperti acara ini kan memberikan saran dan anjuran, ini namanya hibdus sihah, memberikan saran dan anjuran. Tetapi yang namanya alhimya anil mudi, menjaga diri dari perkara yang manakala masuk dalam tubuh menyakitkan, itu kita tahu sendiri kan. Oh, saya ketika makan cabai, oh perih, ah berarti jangan makan cabai, kan gitu. Ini alhimyahnya kan begitu, menjaga diri, penjagaan dirinya kan begitu. Ini atau dietnya kan, berpantangnya kan begitu gitu, Pak. Ya. Dan Bapak bisa menggunakan umbi kunyit satu ibu jari, kemudian temelak satu ibu jari. Ya. Kemudian keduanya diparut, ya, kemudian diseduh pakai satu gelas air, air panas mendidih. Kemudian diaduk rata, tunggu biar dingin, kemudian disaring bagi dua, ya, kemudian diminum. Berarti setengah gelas, lakukan pagi dan sore, boleh ditambah dengan madu. Nggak usah terlalu kental, karena ini di perut. Ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Baik, jazakallah khairan atas jawaban dan selanjutnya, Sensei. Baiklah, ikhwata liman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada. Sepertinya waktu kita sudah mau habis ya, Sensei. Sebelum kita akhiri program acara ini, mohon untuk berikan ikhtitam terlebih dahulu, Sensei.
Sebagai penutup, saya ingatkan kembali di pembahasan yang awal tadi, saya ambil kesimpulan bahwasanya pada kenyataannya perjalanan penyakit masuknya ke dalam tubuh kita, penyebabnya dari sekian banyak yang kita sebutkan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, lemahnya pertahanan tubuh kita, atau yang kedua, terlalu kuatnya faktor penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Akan tetapi yang paling banyak adalah lemahnya pertahanan tubuh kita. Ya. Maka menguatkan pertahanan tubuh kita ini merupakan bagian dari hibdus siha, menjaga diri menjaga kesehatan atau menjaga kekuatan tubuh. Ya, agar terhindar dari serangan-serangan penyakit. Dan ini yang paling utama. Ini yang paling utama, ya. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, hibdul quwwah muqaddamun 'alal himyah, menjaga kekuatan itu lebih didahulukan daripada berpantang. Dan menjaga kekuatan yang seperti ini yang utama, menjaga kekuatan tubuh kita dengan menjalankan anjuran, nasihat, ya, atau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan anjuran dan nasihat dari para tabib untuk mendapatkan sistem hidup sehat yang baik dan benar. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat, dan Allah memberikan kepada kita kesehatan, dan bagi yang sakit Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, ya. Dan kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala, saya akhiri bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.